sonuncu yıllarını. O baytdagi sodda odamlarını. Ertalabki nahorgi oshlarini. Mahallada yig'ilgan do'stlarini. Moda bo'lgan kliosh jinsi kiyardik. Qizlar bilan internetsiz tanishdik. Jeton olib nomerlarni terardik. Qizlar bilan shirin suhbat qurardik. Qaytmaydi u kinolar, qaytmaydi u qo'shiqlar, qaytmaydi u bolalar, qaytmaydi endi 90-chi yillar. Yıllar.